ናይ ግብፅ ርእሰ ብሔር ሞሓመድ ሞርሲ ናይ ግብፂ ሓይሊ ምክልኻል ጠቕላላ ኣዛዝን ሚኒስትር ምክልኻልን ሑሴን ታንታውን ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሳሚ ኣናን ካብ መዝነቶም ከምዝዓለይዎም ክፍለጥ እንከሎ ናይ መንግስቲ ተቋማት ንምትዕንቓፍ ዘይኮነስ ምእንቲ ጥቕሚ ሃገርን ህዝብን ዝወሰድዎ ውሳኔ ምዃኑ ከምዝገለጹ ክፍለጥ እንከሎ በቲ ዘጽደቕዎ ውሳኔ ዝተሓጐሱ ብሸሓት ዝቝጸሩ እስላማዊ ደገፍቲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይ ሓጐስ ድምፆም የስምዖ ከም ዘለዉ ኮይኑ ግን ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ውሽጢ ርግኣት ዝነስእ ውሳኔ ኮይኑ ከም ዘሎ ይምልከት። ብዛዕባ ኣብ ግብፂ ዝረአ ዘሎ ለውጥን ውሳኔ ርእሰ ብሔር ሞርሲ ኣመልኪቶም ናይ ስነ ማእከላይ ምብራቕ ሊቅ ናይ ኣቨኒሬ ተሰሚየ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣሰናዳኢ ካሚለ ኤይድ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ መሕትት ኣብ ግብፂ ቆይሙ ዝነበረ ህዝባውን ላዕለዋይ ሓጋጊ ባይቶ ብናይታ ሃገር ኣኽባሪ ቅዋም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ መሰረት ስለ ዝተበተነ መዝነት ናይ ወሳንን ሓጋግን ኣካልን ኣብ እዋኒን ሓደ ሰብ ክጠቓለል ዝደረኸ ክኸውን እንከሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክፍጽሙ ፍሉጥ እውን እንተነበረ ብከምዚ ቕልጣፈ ክረጋገጽ ዝብል ግምት ግን ኣይነበረን ኢሎም ናይ ግብፂ ህዝባዊ ባይቶ ስለ ዝተበተነ እቲ ናይ ሓጋጊ መዝነት ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል እዩ ጸኒሑ። ናይ ሓይሊ ምክልኻል ሊቀመንበር የለን። ስለዚ እዚ መዝነት ኣብ ኢድ ርእሰ ብሔር ሞርሲ ክወድቕ ገይሩ እዚ ድማ ብዙሕ ንጹር ዘይኮነ ዓይነት ከይዲ መንግስቲ ይፈጥር ኣሎ። ቤት ምክሪ ሓይሊ ምክልኻል የለን። ስለዚ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሓይሊ ምክልኻል ብርእሰ ብሔር ሞርሲ ብዝተመርፀ ሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል ዝኾኑ ላዕለዋይ ወታሃደራዊ ኣዛዚ ይምራሕ ዶ ይኸውን? ህዝባውን ላዕለዋይ ሓጋጊ ባይቶ ስለ ዝተበተነ መዝነት ሓጋጊ ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል ድዩ ክጸንሕ ዝብሉ ሕቶታት ብዙሓት ከልዕሉ ናይ ግድን ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዘሎ ቋሚ ኣካል እንተ ደኣ ብጽቡቕ ዘይከደ ኣብ 15 መዓልቲ ሓድሽ ቋሚ ኣካል ክቐውም ዝብል መርሓ መገዲ ኣሎ። ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ እንተ ደኣ እዚ ኩሉ ዘይተረጋገጸ ህዝቢ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ናይ ሃገር ቅዋሚ ውሳኔ ክህብ ክጽዋዕ ምዃኑ በዚ መሰረት እዚ ሓድሽ ሓጋጊ ምርጫ ክፍጸም እዩ። ኮይኑ ግን ንምርግጋጹ ናይ ሓደ ዓመት ገደብ ዝሓትት ጉዳይ እዩ ኢሎም። ርእሰ ብሔር ሞርሲ ክልተ ናይ ወታደራዊ ላዕሎት ኣዘዝቲ ካብ ስልጣኖም ዝኣለዩ እውን እንተኾነ ከም ሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል ኣባል ሓይሊ ምክልኻል እዮም መሪፆም። ስለዚ እቲ ናይ ሓይሊ ምክልኻል መዝነት ሚኒስትር ብሄር ኣይገበርዎን። ከምዚ ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር መዝነት ሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ኢድ ኣባል ሓይሊ ምክልኻል ክኸውን ዝብል ዝጸንሐ ባህሊ ዝኽተል እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።